veprat kreu 22. Vlazën edhe babalar, një gjoni tash mbrojtjen tem që po e baj para jush. Kur e një gjun që folken dialektin hebraishtës, ata u shukatën edhe ma shumë. A i tha, unë jam jude, i lem tarës cilicis, po jam rrit në këtë qytet. Si nxënësi Gamalielit, kam su me saksi ligjin e babalarëve tanë, edhe jam kallëzuj zellshëm për perëndin, ashtu që shjeni krejt ju sot. I përnoqja deri në vdekje ata që njekshin udhën e perëndis. Tu i lidh e tu i shtin burg, burra e gra pa dallim. Qysh mundet me dëshmu për mua dhe kryeprifti, edhe këshilli i plegjve. Bile kam marrë letra prej tyne për vllaznit, edhe kam shku në Damask për me i prut lidhu në Jerusalem, për mu dënue edhe ata që ishin atje. Rrugës, tu i afru Damaskut, aty ka gjysa e ditës, një dritë e fort vetoj paprit prej qiellit, rrëth meje, rash për tokë, edhe një gjova një zonë që më thojke. Saul, Saul, pse po mjek? Unë u përgjegja, kush je ti o Zot? A i më tha, unë jam, Jezus Nazaretasi, që ti po e për mjek. Ata që ishin me mue, e panë për një men dritën, po nuk e një gjunë zonin që folke. I thash, qka me bo, Zot? Zotin tha, qau e shkon Damask. Atje kanë me të thanë për krejt punë që tu kanë caktue me i bo. Ata që ishin me mua më prun Damask të i marë për dore, masi nuk shisha heq prej vizlimit madhë të saj drite. Atje ardhë me mpa një far Anania, një njeri për shpirtëshëm që jetoj kësi mas ligjit, për cilin folshin mirë judejt që rënojshin atje. Mu afrua dhe më tha, vla Saul, merë drite në syve. Edhe unë në të qasë qova syt nalt edhe pash. A i tha, perënia i babalarve tantë ka zgjedh me njoft vullnetin e ti, me pa drejtin, edhe me një gjuhë fjalë prej gojës ti, se ti kemi kanë dëshmitar për te të krejt njerëzit, për ato që i ki pa edhe që i keni. E tash, qka po pret? Qohu pak zohu edhe lajmë katet, tu i thirë në emnin e ti. Edhe u ba që kur ktheva në Jerusalem, edhe isha ty u lutë në tempull, rashën klapi. Edhe pashat e ty më thanë, ngutu, edhe dilë shpejt jashtë Jerusalemit, se nuk kanë me ta pranua dëshmin tane për mua. Unë thash, Zot, ata e din se unë i burgosha edhe i resha në për sinagoga ata që i besëshin ty. Kur derd gjaku i shtjefnit, i dëshmitari tam, isha dhon vet aty nga të i miratue edhe të i rujt teshat e atyne që ishin të evra. A i më tha, shko, se unë kam e que largë midis komeve. Ata vazhdun me një gjue deri kur e tha këtë fjalë, masane e qunë zanin të i bërtit. Fshinje prej faqes dheut këtë farnjeri, ky nuk duhet me jetue. Kur ata ishin të i bërtit edhe të i shkyteshat, e të i qupluhu nërë, kur e mishi urdhnoj me prunë fortes. Dha urdhën me marrë në pytje me kam gjik, për me marrë vesh pse ishin të i bërtit kështu kundra ti. Kur e shtrin të lidhun me rrypa, pali tha kur e qinsit që rike aty ngat. A u lejohet me re me kam gjik, një qyteta aromak, që nuk është gjiku hala? Kur e qinshi, kur e një këto fjalë, ju afru kur e mishit edhe i kalzoj të i thonë. Qka ki nërmen me bon? Se kë njeri është romak? Kryemishi u afrua dhe i tha, më thuj, a je romak? A i tha, po. Kryemishi u përgjegj, mua mu desht me pagua shumë pare për me siguru në shtetsin. Pali tha, e unë jam lejtil. Atëherë ata që kishin me marrë në pytje, u largun me herë prej ti. Edhe kryemishi në kapi tuta kur murë vesh se njeri që e kish lidhë nër pranga, ishë qyteta romak. Po të nesrit, tu i desht me marrë vesh gjithë qysh, pse e pa ditë që një dejt, e zgjidhi edhe urnoj për mu mledh kure priftat edhe krejt kshili në alt. E shdrypi palin edhe qiti para tyne.